Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Conflictul cu autonomia găgăuză privind bacul la română putea fi evitat, crede liderul Parlamentului Marian Lupu.
Cea mai bună soluție și ieșire din această situație era să fie acordarea posibilității în acest an acestor copii din Găgăuzia, după o lună sau două, să le se dea posibilitatea să mai susțină o dată acest examen.
De ce ar trebui parlamentarii care au votat independența cu 20 de ani în urmă să primească privilegii? Și în Egipt a început procesul fostului președinte Mubarak. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Creșterea economică impresionantă a Moldovei nu este însoțită și de o creștere a locurilor de muncă, a declarat economistul superior al Biroului pentru Europa și CSI al programului ONU pentru dezvoltare, Ben Slay, citat de agenția Mold Press. Creșterea economică a Moldovei s-a datorat în primul rând, în opinia expertului PNUD, de prețurile crescute ale alimentelor pe plan internațional. Potrivit expertului, exporturile Moldovei au crescut în acest an cu 70%. Rata șomajului este în Moldova de 9,4% față de 3% cât era în 2008, potrivit PNUD. Președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, crede că în ceea ce privește disputa dintre autoritățile din autonomia găgăuză și Ministerul Educației de la Chișinău în legătură cu examenul de bacalaureat pentru limba română, nu se poate spune că numai o parte este vinovată. În opinia sa, exprimată într-un interviu cu Europa Liberă, la mijloc sunt și jocurile politice la nivelul autonomiei, dar este limpede că orice cetățean al Republicii Moldova trebuie să cunoască limba de stat. Ascultați această declarație imediat în timpul emisiunii. Reamintim că ministrul educației, Mihail Șleahtițchi, a declarat că diplomele de bacalaureat emise în autonomia găgăuză și fără o notă de trecere la examenul de limba română nu sunt recunoscute de Chișinău. Procesul fostului președinte al Egiptului, Hosni Mubarak, va fi reluat pe 15 august, a anunțat președintele instanței de la Cairo după ședința de astăzi, în care fostul președinte a negat toate acuzațiile ce i s-au adus. El este pus sub acuzare pentru uciderea peste 800 de protestatari în lunile ianuarie și februarie și pentru corupție. Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte ar putea fi condamnat la moarte. Mai multe imediat în a doua parte a emisiunii. Ambasadorii țărilor din Consiliul de Securitate ONU au căzut de acord asupra unui text de rezoluție în care să fie condamnate recentele acțiuni militare ale forțelor guvernamentale siriene împotriva protestatarilor din Hama și din alte localități, care cer demisia președintelui Bashar al-Assad. Votul în Consiliul de Securitate este așteptat în orele următoare. Orașul Hama din Siria a fost și în cursul zilei de astăzi sub atacul soldaților și tunurilor forțelor guvernamentale, informează martor ocular citat de agențiile internaționale de presă. Potrivit relatărilor, tancurile au ocupat piața centrală a orașului, locul unor importante manifestații împotriva regimului președintelui sirian. În ultimele 5 luni, de când au început protestele, în jur de 1700 de oameni au fost omorâți. Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, s-a adresat astăzi Parlamentului de la Roma după ce ministrul său de finanțe a avut convorbiri de urgență cu președintele grupului celor 17 țări care folosesc moneda unică europeană, Jean-Claude Juncker. Există îngrijorări legate de economia Italiei și de faptul că actuala criza datoriilor publice ar putea afecta și această țară, a treia economie a Uniunii Europene. Premierul Berlusconi a spus că țara sa are nevoie urgentă de un plan de acțiuni pentru a determina creșterea economică, dar că băncile italiene sunt, cităm, solide și solvente. În urmă cu 2 săptămâni, liderii țărilor din zona euro au aprobat un nou pachet financiar de sprijin pentru Grecia, pentru a împiedica intrarea acestei țări în faliment. Mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului din Azerbaidjan au lansat o campanie prin care vor să facă cunoscută adevărata situația drepturilor omului din această țară cu ocazia concursului Eurovision care se va desfășura anul viitor la Baku. Campania intitulată Cântecele Libertății într-o țară care nu e liberă a fost lansată săptămâna trecută și inițiatorii ei cer eliberarea tuturor prizonierilor politici.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Conflictul cu autonomia găgăuză privind examenul la limba română de la bacalaureat putea fi evitat cu mai multă flexibilitate, crede liderul Parlamentului Marian Lupu.
Presupun că poate anul acesta exigențele au fost mai mari la BAC, respectiv și în Găgăuzia, anume la compartimentul limba de stat, mai mulți copii n-au reușit. Din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție și ieșire din această situație era să fie acordarea posibilității în acest an acestor copii din Găgăuzia, după o lună sau două, să le se dea posibilitatea să mai susțină o dată acest examen. Ar fi fost o variantă de compromis.
Aici sunt interese politice.
Nu există doar o singură parte vinovată. 50% sunt jocurile politice la nivel de autonomie. Pe această cale încearcă cineva să-și facă niște ratinguri politice, să demonstreze cât de patriot este și cât de mare grijă are pentru populație. Însă, alte 50%, eu văd aici o lipsă de acțiuni care au trebuit să fie întreprinse și trebuie să fie întreprinse de către stat pentru asigurarea studierii limbii de stat în autonomia găgăusă.
Aici cred că vă referiți la profesori calificați pentru predarea disciplinii limba română.
Eu mă refer la mai multe elemente care sunt bine cunoscute, care nu au apărut ieri, nici alaltă ieri. E o problemă mare și în școlile din Găgăuzia, dar să știți că și în alte școli cu predarea în limba rusă, lipsa de profesori în școlile alulingve, lipsa de materiale didactice. De cele mai deseori se folosesc manuale pentru predarea limbii și în școlile naționale. Copiii pentru care limba maternă este limba rusă sau limba găgăuză sau limba ucraineană, ei studiază, și nu trebuie să ne temem de acest cuvânt, ei studiază după o metodică a predării unei limbi străine. Și atunci este una să predai limba moldovenească sau română, haide să o numim fiecare cum vrea, într-o școală moldovenească și este completamente altă situație să predai limba de stat într-o școală alolingvă. Manuale trebuie să fie diferite, materialele didactice trebuie să fie diferite. Plus, eu mi-aduc aminte timpul când Bașcanul Găgăuzii,
da, el foarte insistent a cerut bani pentru studierea limbii de stat.
Pentru studierea limbii de stat. Și nu trebuie să uităm acest lucru, fiindcă da, ei au un specific la nivel de autonomie. Ei studiază și limba găgăuză, ei studiază și limba rusă, dincolo de limbile engleză, franceză, dar și limba de stat a țării. Acești bani nu i-au fost acordați. Este cert faptul că toți în această țară trebuie să studieze și să cunoască, să posede limba statului în care trăiesc. Pe de altă parte, în egală măsură moldovenii, viitoarele generații trebuie să cunoască și ei și limba rusă, și limba engleză, și limba franceză. Cât mai multe limbi vorbești, atât mai bogat ești, intelectual și profesional.
Domnule Lupu, dar acest incident poate genera un conflict între autoritățile centrale și cele din UTA Găgăuzierii?
În 94 a fost adoptată o lege organică privind statutul special autonomiei Găgăuzi. Adevărul este că această lege nu în deplină măsură s-a respectat. Fiind această lege o lege organică, ulterior, după 94, au fost adoptate sute și mii de alte legi organice, o parte din ele venind în contradicție cu legea prin statutul autonomiei Găgăuzii. Și iată, aici vom discuta la momentul sesiunii de toamnă. Va trebui de văzut la ce nivel, că nivel parlament, că nivel un grup de lucru la nivel guvernamental, vom decide să se așeze acești oameni în cadrul unui grup și să fac o analiză într-adevăr a tot ce s-a întâmplat din 94 până acum, fiindcă dacă suntem un stat de drept și dacă este legea prin statutul Găgăuziei autonomiei, trebuie să respectăm această lege.
Președintele Parlamentului Marian Dupu, intervievat de Valentina Ursu. În ultima ședință, înainte de vacanță, parlamentarii democrați și liberali au respins inițiativa PLDM de a acorda, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la independență, o serie de privilegii, cum ar fi pensii mai mari sau pașapoarte diplomatice, deputaților din Parlamentul care în august 91 a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova. Iar unii din acei deputați au ținut astăzi să-și exprime indignarea. Pentru ce ar trebui răsplătiți parlamentarii independenței și, în general, de ce trebuie marcată aniversarea independenței cu privilegii sau premii naționale noi? Liliana Barbăroșe.
Semnatarii declarației de independență și-ar dori nu neapărat privilegii sau favoruri, cât dovada respectului purtat de societatea în ansamblu și legiuitori în particular. Astfel aș rezuma explicația pe care a oferit-o Europei Libere unul dintre semnatarii declarației de independență, ex-deputatul în primul parlament al statului independent Republica Moldova, Pantelei Sandulache.
Statutul votantul declarației de independență, pentru că asta este statutul fondatorului statului, în toate republicile foste Uniuni, a fost stabilit încă cu multe decenii în urmă, pentru toți. Țările Baltice, cu legea aceasta au adoptat-o încă în anii 96 și acolo este mult mai consistent, chiar și partea materială. Vă pot da un exemplu. 50% din toate veniturile deputatului care se stabilesc nu cu ieșire la pensie, dar pe viață se stabilesc ucrainenii 2000 de euro și așa mai departe. Eu vă dau niște exemple. Nu sunt niște cerințe.
Fostul deputat s-a arătat nemulțumit de ipostaza umilitoare, la părerea sa, în care s-au pomenit părinții fondatori ai statului moldovenesc din cauza deputaților de astăzi.
Proiectul ăsta care l-au transformat într-un teatru de prost gust, l-au deformat într-atâtea, parcă s-a redus că se cer niște pensii, dar nici nu se vorbește cu despre pensii. Acum se vorbește despre un statut special care ei erau obligați să-l facă. Noi eram obligați să ne-l atribuim, dar noi n-am avut, poate prea multă modestie și n-am făcut lucrurile, dar trebuia să-l facă următorii parlament să-l facă. Aceasta este un statut care stabilește cine este și cine, valoarea lui în acest proces.
Pantelei Sandulache este membru al unei asociații a deputaților din anul 91, care a deplâns astăzi într-o conferință de presă faptul că legea prin care trebuia să se fi stabilit statutul special pentru semnatarii declarației de independență a devenit, la părerea lui, obiectul unui târg politic între componentele alianței de guvernare. L-am întrebat însă pe Vasile Nedelciuc, deputatul primului parlament care a participat la editarea textului declarației, dacă împărtășește revolta reprezentanților asociației de foști legiuitori.
Pot să vă spun doar atât că în asociația asta, Parlamentul 90, există foarte multă lume care în anii ce 90-94 nu erau chiar în primă linie sau nu erau activi prea tare, da? Dar acum sunt activi. Nu-i acuz, dar cred că atunci când discutăm subiectele astea trebuie să fim atenți și să ținem cont de opinia altora, nu numai unui grup prestrâns de oameni. N-aș vrea nici eu să apar în lumină proastă, mă rog, istoria trecut, nu revin acum în politică, dar m-ar deranja dacă aș vedea că subiectul nostru și tema Parlamentului 90 ar acoperi marele probleme fierbinți pe care le avem noi, inclusiv problemele politice pe care le au partidele curente de la putere.
Cum ar trebui totuși să marcăm independența și să cinstim personalitățile care au făurit-o, fără ca această sărbătoare să devină una formalistă? Iată cum răspunde la această întrebare Valeriu Muravski, primul șef de executiv al Moldovei independente.
Pentru această sărișoară, Republica Moldova, acest eveniment, sigur că este important. Aceste manifestări din omagiere, noi ne educăm pe noi și educăm generația viitoare. Din alt punct de vedere, nu putem să ne mândrim cu mari succese. Și acest jubileu ar trebui să-l petrecem mult mai modest. Ar fi corect, luând în considerație nivelul de trai, sărăcia care există. Din alt punct de vedere, eu cred că ceea ce s-a întâmplat în Parlament sau ce se întâmplă cu, inclusiv revenind la problema cu deputați în primul parlament. Mai există și factorul ăsta, din păcate, lupta asta politică între partidele care se află la guvernare, ca nu cumva cineva să fac ceva fără de ceilalți. Este considerat ca PR, ca o încercare de a obține niște puncte în lupta asta politică, în influența asupra electoratului. Din păcate, aștept să maturizeze clasa asta noastră politică, aștept să avem numai politicieni, dar să avem și oameni de stat, care, cum au spus Winston Churchill, politicienii se gândesc la următoarele alegeri, iar oamenii de stat se gândesc la viitorul națiunii. Din păcate, încă nu-i prea avem.
Din cei 383 de deputați în primul parlament moldovenesc, declarația de independență a fost semnată de 270. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 20 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, la Cairo a început procesul fostului președinte Hosni Mubarak.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi a început la Cairo procesul fostului președinte al Egiptului, Hosni Mubarak. Împreună cu cei doi fii ai săi, fostul lider de la Cairo, îndepărtat de la putere de revoluția de la începutul anului, este pus sub acuzare pentru că a ordonat uciderea a sute de protestatari și pentru corupție. Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte ar putea fi condamnat la moarte. Atât el, cât și fiii săi s-au declarat nevinovați. Relatarea corespondenților Europei Libere este rezumată acum de Oana Serafim.
În vârsta de 83 de ani, Hosni Mubarak a fost adus în sala de judecată în patul de la spitalul din Sharm el-Sheikh, unde a fost internat în luna aprilie. El a negat toate acuzațiile ce îi se aduc. Fostul președinte este judecat în două cauze. Împreună cu ministrul său de interne, Habib el-Adli, și alți 6 înalți ofițeri de poliție pentru împușcarea 850 de protestatari în timpul revoluției din ianuarie și februarie din piața Tahrir, care a dus la înlăturarea sa de la putere și, în al doua cauză, împreună cu cei doi fii ai săi, Gamal și Ala, și cu un proeminent om de afaceri care a fugit din țară pentru corupție. Procesul este difuzat în direct la televiziunea de stat din Egipt. În fața clădirii în care are loc procesul s-au adunat astăzi atât suporteri ai fostului președinte, cât și protestatari care au cerut aducerea sa în judecată. Între cele două grupuri au avut loc violențe sporadice, un cordon de poliție încercând să le despartă. Ayman Mohamed Bahad este un suporter al lui Mubarak. Îmi amintesc când eram tânăr, trebuia să-ți ții rândul pentru un frigider și nu era canalizare pe străzi. Am văzut Egiptul construindu-se sub ochii mei și nu cred că e drept. Nu e drept ca un om precum Mubarak, cu trecutul lui, după tot ce a făcut pentru țara lui, n-ar trebui să treacă prin toate astea. Este un conducător și orice țară și-ar dori să aibă unul ca el. Ismail Mustafa face parte din cealaltă grupare, cea care a susținut aducerea foștilor lideri egipteni după revoluția din februarie în fața justiției. El a explicat agenției Reuters. Procesul de astăzi arată buna credință a Consiliului Suprem al Forțelor Armate. Ne dovedesc că sunt partenerii revoluției egiptene și nu numai apărători ai ei. Forțele armate caută să arate egiptenilor astfel că revoluția merge înainte, să dea asigurări familiilor martirilor că moartea lor nu a fost în zadar și că vor încerca să le apere drepturile și să îi sprijine. Hosni Mubarak este primul lider adus în fața instanței după mișcările revoluționare din acest an din lumea arabă. Procesul său a fost amânat pentru 15 august.
A relatat Oana Serafim. În Turcia, conducerea armatei a demisionat și a fost înlocuită. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum este văzut acolo impactul acestei mutări asupra alianței NATO.
Demisia comandanților armatei din Turcia este privită ca încheierea încleșterii care durează de decenii dintre armate, pe de o parte, ca apărătoare a idealurilor laice ale întemeietorului statului turc, Mustafa Kemal Atatürk, și conducerea civilă, având în frunte acum un partid de sorginte islamistă. Aceasta este fără îndoială o problemă internă a Turciei, dar preocupă și alianța NATO, pentru că armata acelei țări este cea de-a doua ca mărime din alianță și orice desfășurare care îi poate afecta capacitatea operațională atrage atenția. După cum se știe, la 29 iulie, șeful statului major general, Isik Osaner, și șefii infanterii, marinei și aviației militare au cerut să se pensioneze înainte de termen. Costaner a explicat că nu mai poate conduce armata cât timp 250 de ofițeri activi și în retragere, între care generali și amirali, sunt deținuți fără motiv. Decizia a survenit după ce 22 de militari de rang înalt au fost inculpați pentru vina de a fi participat la o campanie pe internet împotriva guvernului. În plus, a existat și o dispută între conducerea armatei și guvern cu privire la avansările în grad ale unora dintre cei aflați în pușcărie, acuzați fiind că ar fi conspirat împotriva regimului. Analiști politici consideră că demisiile de la vârful armatei nu sunt o problemă în sine, dar problema reală sunt arestările, așa cum declară Gerard Jenkins, citat de Christian Science Monitor. El spune că 12% dintre generalii și amiralii turci sunt în închisori. Analistul crede că, în afară de influența politică, care e pierdută de mult timp, armata își vede diminuată capacitatea operațională. De exemplu, Turcia este prezentă cu militari în zone fierbinți, în Afganistan și Libia, dar flota aflată în prezent în apropierea coastelor libiene nu are comandant. Viceamiralul Kadir Sadiq, comandantul marinei din zona sudică, a fost arestat vara trecută sub acuzația că ar fi plănuit un buci. Presa turcă este sceptică cu privire la capacitatea înlocuitorului din Kosaner, generalul Necdet Özel, care a condus înainte poliția militară. Generalul nu are experiență în NATO și nu are beneficiat de pregătire în Statele Unite. Amiralul McMullen, șeful Statelor Majore Americane, a declarat, pe de altă parte, că anticipează o tranziție normală la conducerea armatei Turciei, adăugând că nu a văzut nicio dovadă că relațiile militare sunt afectate de cele întâmplate. Alți analiști salută faptul că în Turcia, după decenii în care armata a jucat rolul de apărător al ordinii constituționale, răsturnând de 3 ori guverne, acum controlul civil pare a fi deplin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Presa de la București comentează din nou și din nou critic proiectul Catedralei Mântuirii Neamului. Tania Radu.
Comentatorii de la București critică înverșunat proiectul costisitor, susținut pe bani publici, numit Catedrala Mântuirii Neamului. Deși proiectul e vechi, discuția s-a aprins după ce o televiziune germană a prezentat un reportaj pe această temă. Erau acolo puse în balanță cele 600 de milioane de euro subvenție de stat, cu închiderea a 3 școli în fiecare zi și dispariția multor spitale pe fondul măsurilor de austeritate bugetară. În România Liberă de azi, Cristian Ghinea consideră faraonic proiectul Patriarhiei Ortodoxe Române. Ironizează motivația livrată printr-un comunicat. România ar fi singura țară mai răsărită care nu ar avea o catedrală impunătoare. Comentatorul propune o soluție mai ieftină și legată de fudulia națională. Casa poporului, clădirea numai puțin faraonică, ridicată de Ceaușescu în același metru și care ar putea fi împărțită în două, jumătate parlament, jumătate catedrală, cu o cruce roz cu beculețe, de să se minuneze turiștii străini, spune Ghinea. Portretul decidenților politici din România nu iese mai bine nici din articolul Andrei Pora din revista 22, care se ocupă de recenta inițiativă a guvernului Emil Boc, coșul pensionarilor, mai precis magazine alimentare cu mărfuri ieftine pentru cei cu venituri reduse. Opoziția socialdemocrată a îmbrățișat repede ideea pentru că s-ar putea să-i pice în plasă câteva procente și pentru că s-ar putea să duduie din nou afacerile șmecherilor de partid, cum s-a întâmplat pe vremea programului Cornul și Lapte al guvernului Adrian Năstase. Pora etalează cacofonia de păriri în această chestiune. Premierul vânează procente electorale în limitele de relaxare sugerate de Fondul Monetar Internațional. Opoziția încearcă să aducă inițiativa în ograda proprie, în timp ce președintele Traian Băsescu, scrie Pora, ar vrea să nu se cheltuiască nimic, banii să stea în pușculiță, iar cheia să o înghită de fiecare dată la plecare Jeffrey Franks, șeful misiunii femeii pentru România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Dragul meu frate și prieten Paul Celan, cu poemele tale mi-ai dat o patrie pe care crezusem înainte că mi-a fost confiscată de moarte. Paul, frate iubit, noi aparținem morții în sensul cel mai profund. Viața a avut bunăvoința să ne sfărâme în bucăți. Cele două extrase provin din corespondența de lungă durată între poeta germană Nelly Sachs și bucovineanul Paul Celan, două ființe, doi poeți ce și-au trăit maturitatea în exil și care întruchipează până astăzi expresia literară majoră, cea mai profundă în limba germană, a traumelor supraviețuitorilor Holocaustului. De un an de zile, amintirea celei ce a fost Nelly Sachs face obiectul unei instructive expoziții itinerante ce a pornit de la Berlin pentru a fi găzduit apoi câteva luni la Frankfurt, de unde pleacă zilele acestea mai departe, având ca etape următoare Zürich și Stockholm. Proiectul expoziției, ca și impresionantul catalog ce o însoțește, de peste 300 de pagini și cu un compact disc atașat, este fructul cooperării între Muzeul Evreiesc din Berlin, Teatrul Evreiesc
din Stockholm, Biblioteca Regală din același oraș, Ambasada Suediei la Berlin și editura germană Surkamp. Titlul expoziției și al catalogului semnat de cercetătorul Aris Fioretos, Refugiu și metamorfoză, scriitoarea Nelly Sachs, Berlin, Stockholm, îl preia pe acel al unui volum de poeme publicat de Sachs în 1959, la o vârstă relativ înaintată, un an mai târziu, premiul de literatură al Asociației Federale a Industriei Germane, marcând primul gest de recunoaștere oficială a aportului ei la cultura germană. Nelly Sachs s-a născut la Berlin în decembrie 1891, într-o familie de evrei cultivați și, după o copilărie protejată pe care o caracteriza drept un iad al singurătății, avea să se impună treptat ca scriitoare după publicarea primei cărți, legende și povestiri și a primelor poezii în anii 20 la Berlin. În 1930 o marcase moartea tatălui, apoi în anii tulburi a instalării la puterea hitlerismului, trăind sub amenințarea Gestapo-ului, uciderea în fața ei a primului iubit de la 17 ani, un german devenit între timp un opozant al nazismului. Grație intervenției scriitoarei Selma Lagerlöf și a familiei regale suedeze, a reușit cu greu în 1939, în ultimul ceas, să părăsească Germania, stabilindu-se pentru restul vieții la Stockholm. A trăit apoi o viață chinuită de exilată și cu conștiința dureroasă a Holocaustului, sensibilă până la depresii grave și paranoia la fiecare episod politic, reamintindu-i trecutul. A fost cu adevărat o soră a lui Paul Celan în suferință și expresia ei în poezie. Expoziția de la Berlin și Frankfurt include ca exponate scrisori și imagini ce ilustrează relația profundă, mai mult decât sufletească, dintre Nelly Sachs și Paul Celan, mai tânărul ei prieten. Corespondența dintre ei, începută în 1954, a durat până în 1969, un an înaintea morții lor, semnal destinului petrecut în aceeași zi, la 12 mai 1970. Două ființe extrem de sensibile, afectate până la suferință în anii 50-60, între altele, de manifestările neonaziste și antisemite. Mă lupt cu disperare eu însumi, cu descurajarea ce te poate copleși după experiențele amare, dar pe tine, prietene bun, al cărui travaliu nu-l pot compara cu nimic în puritatea și profunzimea viziunii, aș vrea să te protejez de propriile suferințe, îi scria Nelly Sachs lui Celan în martie 1959. Amândoi aveau să trăiască bucuria doar două întâlniri, evocate în expoziție, la Zürich în mai 1957, urmată de o scurtă revedere la Paris o lună mai târziu. În decembrie 1966, ea avea să devină prima scriitoare de limbă germană recompensată cu premiul Nobel pentru literatură, pe care l-a împărțit cu scriitorul israelian Iosef Agnon. Înregistrările unor poezii în lectura lui Celan însoțesc expoziția despre care vă vorbesc și, cred, în ultimă instanță au darul să clădească o punte spre lumea literară bucovineană.
Victor Eschenazi Moroșan, o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, miercurea viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Mărgărit, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca.
Ziarul Strășeneanca publică o dispoziție a noului președinte a raionului, Pietru Voloșciuc, de convocare în ședință extraordinară a Consiliului Raional Strășeni, la care se preconizează alegerea vicepreședintelui raionului. Sunt selectate mai multe candidaturi, dar nu se știe cine va fi ales. Amintim că până acum președintea raionului e ales din partea PLDM, primul vicepreședinte PCRM. Tineretul pleacă din casă și nu se mai întoarce. Acesta genericul materialului referitor la peregrinările generație în creștere. Patru adolescenți, Mihail Hâncu, din satul Pănășești, Lilia Cheptin, din satul Rece, Ana Verbiscaia, Ilăuza Cristina Țurcanu, din Strășeni, au plecat de acasă într-o direcție necunoscută încă câteva luni în urmă și nu s-au mai întors. Părinții sunt în disperare, presupun că fetele au fost traficate în Turcia sau în altă țară, îi caută peste tot, dar nu pot să le dea de urmele copiilor lor. Din căutare și poliția, mai ales inspecția pentru minori. Societatea Orbilor din raionul Strășeni a participat la campionatul republican de turism. Acest campionat e anevoios și pentru oamenii sănătoși, cu atât mai greu e pentru cei nevăzători. Însă turiștii de la noi, instruiți și pregătiți bine de specialist în domeniu, profesorul Orest Traileanu din Strășeni, europeni au dovedit tuturor că sunt în stare să desfășoare activități de performanță. La toate competițiile individuale și pe echipe, ei s-au plasat pe primul loc în Republică și întreaga echipă deține întâietatea în țară.
A fost Andrei Mărgărinț, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați mâine dimineață la ora 7, o nouă matinală la Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.